Азатлык радиосы сөйли. Гыйнварның 4-нче җомгасын китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Рәшеннәр Раштуа бәйрәменә әзерләнә. Татарстанның Лариш районы Ташкермән авылында Раштуа бәйрәме быел үзенчәлекле булачак. Русия телевидениесындагы Голос тапшыруы финалында татар кызлары җиңү яулады. Чуашстанның Урмай авылында яшәүче Раил Абеев Кыш бабайдан бүләк сорап аңа хат язган. Хатында ул Габдулла Тукайның әкиятләрен сораган. Воткинскида Тургай ансамбле 20 еллыгын билгеләде. Ансамбльне саклап калу җиңел түгел, ди аның җитәкчесе. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Венесуэла президенты Уго Чавесның операциядан соң хәле начарланды. Алтайда салкында халыкны җылыксыз калдыручыларга җинаять эше ачылды. Чаллыда эчемлекләр сатучы урам киоскларын тикшерү башлана. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында толырак мәгълүмат. Венесуэла хөкүмәте президент Уго Чавесның үпкәсендә инфекция дип хәбәр итте. 58 яшьлек Чавеска кабат яман шишкә операция ясалды. 11 декабрь булган операциядан соң Чавесның хәле начарланды, аның үпкәсендә шир табылды. Сулыш юлларына зыян килү сәбәпле президент дәвалануны дәвам итәчәк дип белдерде илнең мәгълүмат министры телевидениедә ясаган чыгышында. Президентка соңгы 18 айда инде 4 операция ясалды. Чавес октябрь айында яңа 6 еллык мөддәткә сайланды. 2 ай узгач ул яңадан яман шиш авыруыннан дәвалана башлау турында игълан иткән иде. Аның 11 декабрь узган операциядән соң халык алдына чыкканы булмады. Оппозиция Чавесның хәле турында дөрес мәгълүмат таләп итә. Хөкүмәт вәкилләре президентның үз янында булуын һәм хастаханәдә дә эшен дәвам итүен белдерә. Аның президент антын китерү тантанасы 10 гыйнварга билгеләнгән. Тыва республикасының Хову Аксы районы үзәгендә яңа ел алдыннан булган казаны тикшерү үшін жинаяты шашылды. Жерлі жылылық һәм энергия үзәгінде бойлер шартлау нәтишесінде 3200 кіші өз үйлерінен башқа жерге көшерілді. Район үзәгіндегі тұрақның 80% жылылық системан яңадан күйлерге тиеш болашақ. Жылылық һәм энергия үзәгі 1956 елда түзілген болған. Район башлығы һәм аның орынбасары өз вазифаларын тиешінше үтеме арқасында кішілерінің мәнфәғәтлеріне қоршы келген һәм хақуқ бұзған ғәмәлләр қылуда ғайыплене. Чаллы шәһәр башлыгы Васил Шәйхразиев урамда эчемлекләр сатучы киоскларны иртән көндез һәм төнге сәгатьләрдә тикшереп торырга кушты. Без 10 гыйнварны көтмичә исерткеч эчемлекләрне сату контролен җайларга тиеш. Киоск һәм урам павильоннарында алкоголь рекламасы тыелган, шулай ук сыра салу җайланмалары киосклардан алынырга тиеш диелгән шәһәр башлыгы белдерүендә. Русиядә 1 гыйнвардан кергән бу яңа тәртипне үтәбәгәннәргә 3000 сум штраф яны, аларның сатуда булган барлык эчемлек ләре алынашак. Зур кибетләрдә кичке 10-нан соң исерткеч эчемлекләр сату өчен 3000 сум штраф каралган. Кибет бу тәртипне кабат булса 4000 штраф түләргә тиеш булачак. 2011 елда кертелгән үзгәрешләр нигезендә 2013 елның 1 гыйнварыннан сыра исерткеч эчемлекләр исемлегенә кертелде. Кичке 10-нан иртәнге 10-га кадәр алкоголь сату тыела. Бу ресторан һәм кафеларга кагылмый. Русиянең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итүенчә, соңгы бер тәүлектә Россиядә 39 кеше яна белгән, 17 кеше юл казаларында һәлак булган, 20 меңләп кеше ут су белән тәэмин итү кебек хезмәтләрнең тиешенчә эшләмәвеннән зыян күргән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Алга таба Азатлык дулкындарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Татар дөньясы хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кер күрәшендә Раштуа бәйрәменә әзерләнә. 6нчы гыйнвардан 7нә каршытендә бәйрәм башлана. Күрәшен халкында бәйрәм чаралары, төрле йолалар 19нчы гыйнварга Кашманнар көненә кадәр дәвам итә. Татарстанның Лариш районына Ташкермен авылында Раштуа бәйрәме быел үзенчәлекле булачак. Бәйрәмгә чиркәү җырлары башкаручы хор да киләчәк. Шулай ук халык иҗатын үз итүчеләр арасында танылган Ташкерменнең үзенең Сүрәкә фольклор ансамбле дә чыгыш ясаячак. Сүрәкәнең җитәкчесе мәдәният хезмәткәре Валентина Казанбаева азатлыкка Раштуа бәйрәме үзенчәлекләре турында сөйләде. Ул урта буынга һәм Буынга һәм өлкәнрәкләргә караганда яшьләрнең чиркәүгә ныграк тартылуын дини йолаларны үз итүен әйтте. Валентина Казанбаева белән Наил Алан сөйләште.
Сезнең авылда ничә өй бар барлыгы?
280-дән артык инде хәзер. Точно сөйләй алмыйм, но төгәлгә 288-ме, 286-мы инде, менә шулай.
Димәк, авыл үсүгә таба барамы, яшьләре саламы?
Аллага шөкер, үзебезнең аерым молодежный урамы бар. 20-дән дә артык өйләре бар. Ие, бездә әле менә дөресен чәккән чакта 1-2 ел гына яшьләр авылдан китә башлады. Эш булмаганлыктан гына. Болай барысы да безнең теге балык ние булганга күрә, завод булганга күрә яшьләр барысы да авылда калып бардылар шул.
Ничек авыл халкы менә бу Рождество бәйрәменә әзерләнәме?
Ул безнең өчен бик зур бәйрәм инде, әзерләнәбез. Без 6-сыннан ук, төннән ук инде чиркәүгә чыгабыз. Бөтен службаны Бөтен службаны тыңлыйбыз инде, сәгать 7-сі көне инде ул һәрберебезнең балалар иртәнге яктан чыгып акча җыялар инде, ул бит тегене инде славут-славут дип үзебезнең җылаларны үтәбез. Аннары соң менә 8-сенә инде быел безнең чиркәү ачылганга бер ел, 8-сенә инде духовный хор киләчәк диде, клубта җыелышып авыл халкы белән менә шулай зур-зур өстәлләр, бәйрәм кичәсе үткәрәбез инде, концерт тыңлап, зур мәҗлес үткәрергә җыенабыз менә болай.
Служба дип әйтәсез, яисә гыйбадәткә инде. Кемнәр күбрәк йөри, яшьләр бармы?
Яшьләр күбрәк йөри.
Ә сәбәп нәрсәдә?
Олыраклар, бәлкем теге фартлык беләндер инде, олырак яшьтәге апалар безнең теге бик сирәк андый чыгучылар. Болай яшьләр күбрәк йөри. Менә ансысы бик сөендерә, Рождествода әле чиркәүебез эшләмәгән чакта да, теге шәм куер өчен генә дип, служба булмаган очракта да, шәм куер өчен генә дип, олы көнне Рождествоны безнең авылда яшьләр бик күп иде. Менә шушы 10 белән 11 сыныфны җапканга күрә яшьләребез барысы да китеп бардылар Казанга. Шуның белән генә әзрәк яшьләр кимеде, но бәйрәм арасындалар барысы да кайталар. Бик сөендерә, менә яшьләр чиркәүгә олылар белмәгән җылаларны да белеп, ничек куясын, кая барасын, кайсы тәрегә беренче барып табынасын, алар барысы да менә ул яктан осведомлен дип әйтимме, яшьләр күбрәк рәгерәк ул яктан.
Сез әйттегез менә монда чиркәүегезнең ачылуына бер ел. Бу яңа чиркәүме яисә төзекләндерү?
Юк, бу төзекләндергәннән соң реставрация эшләделәр. 24 декабрьдә былтырлар 11 елда аны реставрацияла бетерделәр дә. Менә шул иске чиркәү иде ул безнең. Аны инде 2007 елда ачып караганнар иде, шул теге халык йөрмәгәннән тәртип әйтеп ди. Ул хәзер бит газына күп кирәк туйларгә, утына бик күп кирәк туйларгә. Аны үзенә алып булмагачтан ул бит инде все-таки музей ниләр дип саналалар. Национальный архитектура ниләре дип. Шуларга күрә аларны болай бирмәгәчтән халык үзе генә тарта алмады. Шуның белән алар әзрәк кенә чиркәү теге ябылды дип әйтәсе килми, но анда настоящий служитель юк иде инде. Постоянно ачык түгел иде.
Хәзер инде даими ачык чиркәүегез, әйеме?
Сайын ашык, һәр вакытта да, менә яңа ел кичәсеннән дә 10:00-12:00 хәтлек служба барды чиркәүдә. Бик табынган кешеләр төне буена яңа елны телевизор каршында түгел, чиркәүдә каршы алдылар, андый очракта бар.
Ә төзекләндергәндә чиркәүегезне халык күтәрдеме, яисә хакимиятләрдән акча бирделәрме?
Юк, безнең меценат бар инде, менә үзебезнең авылданың дачасы дип әйтимме, шундый ни бар меценат, Дашын дигән, Андрей Валерьевич дигән кеше бар безнең Дашын, менә шул күтәрде, эшмәкәр. Алпари фирмасы дип атарга дип мин җәмгыять инде шундый ниндидер, шуның ние генераль директоры инде ул.
Димәк, сезнең сүзләрегезгә караганда яшьләр чиркәүгә күбрәк тартыла телевизорга карап.
Тартыла. Мин үзем чиркәүгә йөрим. Минем ике малаем бар. Алар миңа караганда да күбрәк нигә ничек дип әйтим, бик табаналар, беләләр. Бездә үзебездә чиркәү эшләмәгән очракта да менә әтиләре белән бергә барып Казандагы Крешен чиркәвенә кереп, алар үзләренең менә шәмнәр куеп, үлеләргә язып, исемнәргә безне здравия за усопших дип ниләр куеп чыгалар иде.
Сез әйттегез, чиркәүнең ачылуына 1 ел тулуга хор килә дип әйттегез. Бу нинди хор? Кайдан килә ул?
Ул беләсезме? Ул инде менә безнең отец Виталий хәзер эшләп тора. Аның дуслары, дуслары аша дип әйтимме соң, авыл халкына изгенә менә шушы опять же чиркәүгә тартылу оештырып дип әйтикме соң инде чиркәүгә тартылу күбрәк булсын дип менә халыкка Бұлар институт культурадан деп айтты, мен отец Виталий белән сөйләшкән идем. Менә шул дусларының кызлары деп әйтимме соң инде шунда нишлей, менә алар бидем шундый хоровой пение белән заниматься итәләр. Мен теперь генә белмим, но беләм, что ул институт культурада укый ул кыз. Менә алар дуслары белән монда киләләчәкләр деп әйтте. 8-е көне була ул сәгать 1-дә.
Сезнең бит әле аннан кала үзегезнең дә ансамблегез бар. Ул халык иҗатын бүгенге көнгә сәхәтле саклап килә торган Сүрәкә ансамбле. Ни хәлләр Сүрәкә ансамбле бүгенге көндә?
Аллага шөкер, ну, менә үзебезнең шул тупланган ансамбльнең мие бер кашак дип әйтим мин дә уртак кырып менә үзенең шөкерле кызлар без инде шул бер 6-7 кызга кая чыгып китсәк тә шул 6-7-8 менә шул кызлар безнең урта буынлылар инде хәзер шул поддерживать итәбез. Олыраклар инде хәзер әзрәк кенә олыгаеп киттеләр, сәламәтлекләрдән ни түгел, но инде алар безгә әзрәк кенә чакырган очракта без аны машина белән барып алабыз, алар безгә өйрәтәләр, ансасы үзе тагын рәхмәт җылсын. Менә опять же тагын әйтәсе килә инде бик әйбәт кенә тупланган безнең урта нәйләр, яшьләр ансамбле бар иде, яш күтәрелеп килә торган младший группа дип әйтәдер инде без аларына. 3 ел без алар белән шуны хәлек искитәрлек иттереп эшләдек. Без даже Нижнекамский район Анатолия Келәтле авылында Петровларга хәтлек барып, анда шундый зур концертлар куеп, шундый бик күңелле булып эшләгән иде. Менә мәктәп бетерүләре 10 белән 11-не фольклор моңына башлый. Менә аңга килгән чакта менә мәктәп китте дә хәзер һәр фольклор дип шундый нәрсә аңарга барып җитәргә кирәк. Бөтен күңел белән кирип китергә кирәк.
Бу мәктәпне яңадан торгызу мөмкинлеге бармы соң?
Ничек дип әйтергә икән инде? Аны бу безнең дә бездән генә тормый ахрысы инде ул. Ул торгызу дип хәзер без инде хәзер бөтен авыл белән ышанып торабыз, шушы 5 белән 9-ны да бетереп куймасыннар дип. Безнең потому что Атабай авылында бик зур гына ремонт эшләп, мәктәпне ремонт эшләгәннәр иде бик зур иттереп. Аларда балалар әз. Хәзер безнең балаларны барысында шунда күчерәләр дип менә шундый имеш-мимеш, шундый сүзләр йөри. Бер дә теләмәгән идек инде хотя бы шушы начальник классына калдыралар дип әйтәләр, но күңел шанасы килми әле, мәктәп бәлкем бетми калыр дип шанасы килә. Хәер, 10-11-не ашмаслар инде, япкан әйберне хәзер алай, хәзер бит инде шулай теге, бергә-бергә җыю ние бара.
Хәзер яңа закон чыкты. Русиядә мәктәпләргә кагылган мәгариф, яңа мәгарифнең яңа законы чыкты, яңа кануны чыкты. Шул канун нигезендә мәктәптә берәр төрле үзгәреш булса, беренче чиратта ата-аналар яисә шул авылда яшәүчеләр фикере исәпкә алынырга тиеш дип язылган. Шуңа күрә мендә үзегезнең таләбегезне куя аласыз. Ә менә мин тагын шуны сырыйсым килә иде. Валя, әйтегез әле, ә менә бу сезнең менә бу теге фольклор ансамбле шушындый Рождество бәйрәмнәрендә, башка төрле бәйрәмнәрдә чыгыш ясый аламы халык алдында, мисал өчен, чиркәүгә җыелганда яисә андый әйбер ярамыймы ул?
Юк, ярамый дигән сүз түгел. Ярамый дигән сүз түгел, ул беләсез, менә ничек дип әйтергә кирәк менә әйме. Безнең җырлар бит инде ул, без менә борынгыдан килсә дә безнең җырларыбыз Казан ханлыгы дигәннән бит инде, әйме? Ул чиркәүдә җырланмый ул андый җырлар. Ну чиркәүдә җырланмасалар да, алар бит инде безнең изге җиребез бар дигән Кала башы дигән җир. Шунда без андый җырларны, шунда җырлана торган җырлар бар. Менә Шикамыш, Мәрьям, менә шундый җырларыбыз бар безнең, әйме? Әбулай, менә 8-е көне халык җыела, менә ул шул ниләр килгән чакта, 8-е көненә. Без үзебезнең фольклор белән, үзебезнең ансамбль халыкка үзебезнең җырларыбызны башкарабыз, Алла бирсә. Теге без бәрәбер җылына бер тапкыр үзебезнең халык алдыннан үзебезнең отчет концертыбызны куябыз халыкка.
Үзегезнең шушы теге халык иҗатын инде ярар укучылар китеп бара дип әйтәсез 9-10 сыйныфта 11 сыйныфта укучылар. Ә менә бу теге 4-5 сыйныфта укучыларын тарттырга исәбегез юкмы?
Без алар белән эшлибез, әйме. Аны дөрес итеп аңларга кирәк, бик зур иттереп фольклорның, например, анда теге, менә туй җырлары, әйме. кунак каршы алуу жырларын, аннан соң асыл биздин ийил деген алар биздин сузма жырлар бит инде. Украин халкынан көбүрөөк шундай жырлар бит инде аларда. Шунага күрө ничек деп айтайын. Мына биз инде башлайбыз деген кетип тутийден. Мына 4-5 класслар биздин мына али гана туплап, жаңа жыл алдынан ноябрь айларында алар бардылар лайышка инде. Кетип тутийдер менен ансамбль менен инде мына шул кичине 5-6 сыныфлар унуттум азыр түгөл гана айта алмайм. Шул балалар барып, дипломдор менен алып кайттылар. Ну, алар да бит мына шундай веселый жылдар гана жырлышлары келе. Күңеллене, эйе, аларга мына шундай азырак кына шундай ырагырак жырлар керек. Биз аларга асыл биздин элдин тиги башларыма келген ишлетен гимнны бит инде кирашимден ошону да үйрөтүп маташып иштеген эдик да жок. Бик алай андай неге иштемейлер. Андайга бик тартыласылары келмейт. Тартыласылары түгүл, сузуп да чыгара алмыйлар эле, азыр түгүл эле алар.
Валя, айтыгыз эле, мына сиз айттыгыз, балалар ниндир бүлөк жыялармы ушу Рождествонун экинчи күнүндө? Акча жыялармы?
Акча жыялар, эйе.
Мынын негизинде нерсе ята, мынын артында, түбүндө нерсе ята? Бул электен келген гадатмы?
Электен келген гадат бул эйе. Электен келген гадат инде, ул өмүр өмүрдөн деп айталар. Ул биздин ауылда мен аны өзүмдө шундай эме менен тиги бик кызыксынганым да бар инде. Негизге мына тилек тилелер инде ишенек саулык тилеп, балаларга берген түгүл саут деп айталар бит инде. Садака деген шекилдеги инде сау бул мына өзүңүн айылыңа тынычтык тилеп, саламаттык тилеп, кимдиндир мына ушул айтып көңүлүнө алган, мына ушу ишни иштесем, ушул айтып берер инде кишинин бит назарлары бар мына ушундай ирлери. Мына ушундан келе, мына аниден сурайм аны бир гана минут. Мам улуу өмүр өмүрдөн келген мына бу ни? Акча жыйып Рождествода. Ул кичинеден келем. Биздин ауылда гана мы бүтүн жерде болгон. Негизинде
кичинекелер
эй, негизинде нерсе турабы мына бөлүнүн? Мына түгөл гана айта алмайм, ну баары бир мына ошол инде ул. Эйе, мына балалар келгечтин да, азыр бит инде тиги открывайте сундучки, доставайте пятачки гана деп айталар. Абийниси болгон киши аны иман окуй инде, иман менен иштей. Бар андай нелер да бар, гаилелер да бар. Алдан инде дей мен аны айта, биз кишерек болгон чакта дей, алар кирип иман окуйлар иде дей. Кере жанына келип, сенин айылыңа, сен берген садакага эми мына ушул эмеге иман окуп чыгып кетелер балалар дей.
Валя, тагын бир сурооум бар. Мына мен хатırлайм, биздин көрүш ауылда Кавал деген ауыл бар. Мына ушу Кавал ауылында ушу Рождество вакытында кийинип үйдө неге кирип жүрөйлөр иде? Сизде бу гадат барбы, нерсе бу?
Бар, бар. Яшырый деп айтабыз инде биз.
Нишек?
Яшырый деп айтабыз. Яшырыйлар, жүрөйлөр деп айтабыз инде. Яшырылып деген сөз инде, яшырылып деген сөз. Кирашында эми яшырый деп айтабыз инде. Мына дуган байрамы бит инде ул. Кийинип үйдөн үйгө кирип, жидисинден алып 19-уна хатлык. 19-у инде ак кийим кийинелер инде анысында мына ак кийип деген иштилер эле. Узатуу мына так таклык шикилдик. Шыбыркылар менен усал жандарны узатып деп айталар инде, шыбыркы шартлатып 19 анысы. Мына ушу жидесинден алып 19-чу кыйындарга хатлык, крещенияга хатлык ушу яшыруу багыты биздин бара. Аллага шүкүр, азыр да давам ите алуу, яшлар анысынан унутмайлар, аллага шүкүр. Кийинип, йорт менен йорт сайын мына дусларына, туугандарына ушулай айтып кирип.
Кунак болуп чыгып кетелерми алар?
Кунак болуп чыгып кеткендери да бар. Алардын арасында инде азыраак улуураак яштагы кишилер, опять же мына ушундай имам окуучулары да бар инде анын. Эй, кунак болот деген сөз инде ул.
Мынын негизинде нерсе ята? Мына бит инде ул таанытмыйча келип кире үйгө.
Мына ничек деп айтайм инде? Яшырып кирмеген үй жакшы түгел деп айталар аны. Яшырып киришкилер. Шундан соң мына ул ак деген үй күнү бар бит инде. 19-у күнү кашмандарга 18-инден жыйнасың бит инде кашмандарга зур байрам бит инде. Биздин ауылда тоже бик зур иттирип иштилер инде аны иштилер. Билемин мына 18-ине яшырып кирген үйгө абийлер менен да улуу апалар деп айтып, мына биз инде азыр деген үчүбүз улуу болмасак да, билебиз бүттүн жерине, бүттүн неде инде иман окуп, шем менен бүттүн ишик алларына, бүттүн үйлөрүнө окуп, иман айтып, каш коюп чыгабыз инде ишибизлерине. Начар нелер кирмесин деп. Начар ниеттер болмасын, начар адам шундай кишилер кирмесин деп мына шайтанлар жүрмәсен дип әйтәләр бит инде.
Рождествога махсус ризыклар пишерәме Ташкирмән авылы халкы?
Бөтен ризыкны пишерәләр, алай тиге айрым махсус ризык дип, болай мин хәзер үзем генә түгел генә әйтә алмыйм. Беләм мин башкыч пишерә торган көн бар икәнен. Тәңге күккә менгән көн дип әйтәләр. Ансысы октябрь айларында буламы, менә кайсыдыр бер бәйрәмдә була. Алды ни?
Ә монда инде кунак табын әзерләнә.
Әйе, кунак табын әзерләнә. Моңа без әзер инде нидән ризык, оннан, камырдан пешерелгән ризык обязательно.
Итлеме ул, итсезме?
Итле инде, хәзер ураза беткәчтен итле буланнары соң. Уразадан чыга бит халык.
Сез менә үзегез егездә нәрсә пешерергә җыенасыз?
Ул инде бер мин дигә минем үземнең ир затлары булгачтым, эш пешмәве инде ул обязательно. Менә шулай дип әйтәбез инде. Хәзер инде дәрәк современный ирагырак булып утырабыз. Алдангы заманда менә без әбиде әби белән яшәгәчтен, без үзебез һәр вакытта да беләбез. Безнең җомака калжасы дип әйтәләр инде, аны беләсез инде теге. Әни, омлет шикерлек, аны нигә тыгып, пичтә шундый зур, нигә табакта иттереп пешерәләр. Ул шундый зур иттереп ни инде. Менә ул апалардан ишеткәнем. Бунда гомердән без әнә шушы җомака калжасы пешерелгән инде. И гомер-гомердән бутка пешерелгән. Тары белән дөгене бергә кушып, зур иттереп табынга. Мен аны чиркәү янына җыйналар, Троица бәйрәменнән соң, бер атнадан соң чат уены була бездә. Шул вакытта да апалар зур иттереп, нигә пешереп, сөтле бутканы инде май белән, сыер май белән менә шул вакытта алып чыгалар. Бөтен халык нишләсен капсын дип. Менә монда да табында обязательно каша дружбы дип әйтәләр инде, аны тары жармасы белән рис жармасын бергә пешереп. Шундый ризыклар икәнен.
Димәк, сезнең өегезгә дә кунаклар керәчәк бу бәйрәм вакытында әзер булып торырга кирәк инде.
Алла бирсә, Аллага шөкер. О, дусларым да бик күп, туганнарыбыз да Аллага шөкер бик күп. Әйе, без ул кунак килмәсә, ул үзең нәзәрәк кенә кимсетәсең инде ул теге кунакчыл йорт ул бит инде бик зур. Аллага шөкер, бүгенге көндә ишегез ябылып торганы юк. Дуслар да килеп тора, туганнарыбыз да, без янәшә генә торабыз, өч сеңел. Аллага шөкер, әти-әнием исән, барыбыз да, әле без беребез дә, бер көн беребез дә, менә шулай җыелышып, бер-беребезнең хәлебезне белеп, шулай итеп яшәп ятабыз.
Шушы бәйрәмгә караганрак, нинди җыры бар сүрәк ансамбльнең бер куплетын, бәлки, бәйрәм уңаеннан җырлап та бирәсез?
Кунак чакырган чакта, менә һәр вакытта шушы җырны җырлыйлар инде менә. Ишек ул инде Кубаның, Кеше халкының бит бер генә куплеттан тормаган җырлары, бик күп куплетлы теге шундый җырлана торган җырлар булган инде. Ул кунак чакыру җырын менә хәзер инде безнең күбесенчә андый җырлар белән бик нишләбез. Без үзебезнең ансамбль ниләре, кызлары булган мәҗлестә без барыбыз да шул җырларга нишләбез? Киткән чакта, утырган чакта хуҗаларга рәхмәт әйтә, дийме? Бездә инде менә шушы җырны җырлаганнар, ике генә куплетын җырлап нишләм?
Әйдәгез.
Шушы гына байның дый булсагасын, бакыр белән генә дый батырган. Бакыр белән генә дый батырган. Рәхмәт генә яусы шушы байга, бәйрәм итәр өчен дый чакырган. Кунак итәр өчен дый чакырган. Сызгырадыр жылана, ай сызгыра, сазлардагы сарыдый бакышын. Сазлардагы сарыдый бакышын. Ташлашмыйык дусларым, ай ташлашмыйык, бер Алла кайларның дый хакы өчен, бер
арманды хақышын.
Валентина Казанбаева башқаруында Крешен жырын ишеттегіз. Оның білен раштуағы әзірлік турында Наил Алан сөйлешті. Бұл хақта тулырақ етіп Азатлық орг сахифесінде тыңларға хәм оқырға мүмкін.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа дұқынларда, ершінде хәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет біздің интернет сахифесінде. Азатлық.орг
Азатлық.орг
Русия телевидениесінде маңаршы көрілмеген вақиға болды. Сынғы айларда барған голыс тауыш тапшыру финалына татар қызлары шықты. Алайғына да түгіл бірінші ик орынны яулады. Голыс Русияның бірінші каналында октябр айынан берілі барған тапшыру. Ол Нидерландның The Voice of Holland тапшыруының адаптациясы. Тапшыруның мақсаты кешілі профессионал хәм түрлі жанрлы тауышларыны табу. Қатнашушыларға вокал дәрежесінде шақты юғары тәләп қойылған еді. Тапшыруда 4 ұстаз болды. Олар қатнашушылардан өзлеріне 12 кішіден тұрған тақымлар топлады. Бұл бірінші этап өткеш тақымлар арасында хәм ішінде жер ярышлар өтті. Оннан соң тауыш берулер нәтижесінде ең кішілілер белгіленді. Финалға 4 қатнашушы өзді. Әрмен қызы Маргарита Пазаян, рус қызы Анастасия Спиридонова хәм 2 татар қызы Эльмира Калимуллина білен Дине Гарипова. Шуны айтып озық, милләттәш қызларыбыз баштанық алдыңғы орынларыны хәм иң көп тауыш жиып келді. Айруша Дина Гарипова барлық этапларда зур айырма белән алда барды. Эльмира Калимуллинаға келгенде, оннан хәтта үзінчә универсиада езі ясағаннар. Социаль шелтерләрдә универсиада 2013 шығары астында Эльмираға тауыш беруіні сұрап үндемәйләр таратылды. Финал бәйгесінде қатнашушылар үш этапта ярышты. Башта шақырылған қонақ белән жырладылар, аннан соң өзләренең соло чыгышлары булды, һәм ахырда остазлары белән башкарылган җыр. Ике этаптан соң иң аз тавыш җыйган Маргарита Пазаян төшеп калды. Аннан соң Анастасия Спиридонованың да азрак тавыш җыйганы ачыкланды. Тапшыруда җиңү яулаган Дина Гарипова соло чыгышында башкарган француз җыры белән истә калды. Икенче урынны алган Эльмира Калимуллина остазы белән җырлаганда татарча син сазыңны Адың жырынан бір куплет башқарып, куплеріні шаққаттырды. Русияның өзек каналында татарша кей жыр ішіту сирек көрініш. Нәтижеде Дина үшін 927 мін кіші тауыш берген, Елмир үшін 463 мін. Шулай етіп татар қызлар өзлерінің хәм милләтін бар Русияға танытты. Хейшіксіз маңа татар тамашашыларды өзілішін кіртті. Социал шілтерлерде форумларда татар қатнашушыларының яқлау үндемелері дайыми таратылды. Финал кешесінде хәр вақиға оператив рәуіште татар сахифелерінде шағылыш тапты. Татарларының тарқаулығы турында көп сөйленсе де, бұл көрініш кересін испатлады. Татар халқының бірден болуын хәм өз вәкілдеріне ярдәм итә алуын көрсетті ди. Рашат Якупов оның язмасын тулырақ итеп біздің интернет сахифабызда оқи аласыз. Адресіміз азатлық.орг.
Азатлық радиосы.
Соңғы хабарлардан соң Азатлық толқындарында сізді Башқұртстан жаңалықтары белән таныштырып, шулай Қыш бабайдан бүлекке Туқай китабын сұраған оқушы белән сөйләшербез. Азатлықтан айырылмағыз. Ә хәзер соңғы хабарлар белән микрофон алдында Алсу Қырмаш.
Венесуэла хөкүмәте президент Уго Чавесның үпкәсендә инфекция дип хәбәр итте. 58 яшьлек Чавесга кабат яман шишкә операция салды. Президентка соңгы 18 айда инде 4-нче операция ясалды. Чавес октябрь айында яңа 6 еллык мөддәткә сайланган иде. Аның 11 декабрь узган операциядән соң халык алдына чыкканы булмады. Оппозиция Чавесның хәле турында дөрес мәгълүмат таләп итә. Хөкүмәт вәкилләре президентның үз аңында булуын һәм хастаханәдә дә эшләвен дәвам итүен белдерде. Аның президент Антон китеру тантанасы 10-нче гыйнварга билгеленгән. Тыва республикасының Хову Аксы район үзәгендә яңа ел алдыннан булган казаны тикшерү өчен җинаять эше ачылды. Җирле җылылык һәм энергия үзәгендә бойлер шартлау нәтиҗәсендә 3200 кеше үз өйләреннән башка җиргә күчерелде. Җылылык һәм энергия үзәге 1956 елда төзелгән булган. Шәһәр шәһәр башлыгы Васил Шәйхразиев урамда эчемлекләр сатучы киоскларны иртән көндез һәм төнге сәгатьләрдә тикшерип торырга кушты. Русиядә 1 январдан кергән бу яңа тәртипне үтәмәгәннәргә 3000 сум штраф, яны аларның сатуда булган барлык эчемлекләре алыначак. Кичке 10-дан иртәнге 10-га кадәр алкоголь сату тыела, бу ресторан һәм кафеларга кагылмый.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяда көтелгән икътисади чинкелекнең яңа дулкыны Башкортстанны да урап уза алмыйды икътисадчылар. Моңа кадәр Башкортстанны да нефтькә бәяләрнең югары булуы коткарып килгән булса, хәзер хәлләр үзгәрә. Бу хакта белгеч белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Яңа ел бәйрәм рухында халык көндәлек мәшәкатьләр, кейеп сафа кырулар белән мәшгул. Шулай да җәмгыятьнең алдынгы сафын алдагы тормышның ни рәвешле булачагы кызыксындырмый һәм борчымый калмый әлбәттә. Мор дөньяда көтелгән икътисади төшенкелекнең яңа дулкыны Башкортстанны да урап уза алмыйды икътисадчылар. Аның тискәре йогынтысы әле үтеп киткән елда да үзен сиздерде. Шулай да Башкортстан җитәкчелеге яңа елга кергәндә республика халкын тынычландырырга тырышты. Президент Рустам Хамитов декабр азагында гына бер киңәшмәдә Башкортстанның икътисади кыенлыкны башка төбәкләргә караганда җиңелрәк кичерәчәген ышандырды. Моңа ул төрле дәлилләр һәм саннар китерә. Ягулык энергетика тармагының да, авыл хуҗалыгының да тернәкләнеп китәчәге хакында сөйләде ул. Шул ук вакытта Башкортстанның бәйсез икътисад белгечләре бигү хуш күңелле булырга әллә ни нигезләр булмавын әйтә. Шул ук ягулык энергетика тармагының үсешенә килгәндә дә хәлләр бик мактанырлык түгел икән. Моңа кадәр бюджетның зур өлешен нәкъ менә нефть сатудан кергән акчалар белән тулыландырган Башкортстанга да нефть мишкәсенең бәясе кискен төшү бәкәлгән нык сугачак. Булар хакында Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин да белдерде. Хәзерге икътисади кыенлык шартларында Башкортстанны авыр хәлдән бары тик яхшы әзерлекле белгечләр, яңартылган хөкүмәт командасы гына чыгара ала. Русиядә гомум икътисад торышы Америка Кушма Штатларында хәлләргә бик нык бәйле, ди Ренат Гатауллин.
Экономикадагы стабильность ул Америкада кулында. Әгәр дә менә 31-нче көнне генә бетендә 2 айга күчерделәр Американың финанс балансын разрывын каплау мәсьәләсен шушы турында. Ул мәсьәлә кашанда булса килеп чыгырга мөмкин. Ул килеп чыкса, менә бу бик начар эш була безнең Россия экономикасы өчен. Ни өчен дигәндә, дөньяда илләр төрлечә, аларның икътисады да төрлечә. Бүгенге көндә лидерлар дип әйтергә кирәк, менә безнең илдә күп кеше уйлый, Кытай имеш, Индия лидерлар дип. Юк, алар түгел. Америка, Германия, Япония, менә алар икътисад буенча лидер булып торалар. Ни өчен? Беренчедән, менә күп товарлар яңа чыккан, күп фән ашышлары шушы 3 илдә була, ә бүтән илләр алар инде заимствовать итеп утыралар. Шуңа күрә Америка кашлет итсә, Европада больница ятырга кирәк экономикага, Россия белән Кытай аякларын сузачак. Ни өчен дигәндә, Кытай экономикасы ул эшләй Америка һәм Европаны товарлар белән генә товар бирергә генә алар өчен. Әгәр дә Америка белән Европада кризис булып, алар Кытай товарларын алмасалар, халыклары Кытай экономикасы шул көнне упкынга ашачак. Россия икенче яктан тоже бәйле көнбатыш экономикаларына. Ни өчен дигәндә, безнең нефть, газ, урманны кризис вакытында ул илләр алмаячаклар. Ә бу экономиканың безнең самый сердцевина булып тора. Аның бүтән отрасльләре, алар шул вакытяк ремонт ясап, әйбер сатып, кулдан кулга товар күчереп, шуның белән генә заремат итәләр. Менә шунда әйтеп китәсе килә, бу ел Россия өчен тоже бик яхшы булмады. Ни өчен дигәндә, менә основной теге машиностроение, переработка отрасльләрендә эшләүче кешеләрнең саны 140 меңгә кәмәде. Бу сон әйтә, что экономик яктан без зәгыйф кенә булып торабыз. Бернин дә юк. Шуны да әйтәсе килә, бүгенге хөкүмәт Россиянең, аны күп кенә экспертлар әйтә, ул креативны түгел. Вообще Медведев шушындай шумлы вакытта ул премьер булырлык кеше түгел дип мин уйлыйм. Ни өчен дигәндә, хәзер безнең илне күтәрү өчен яңа идеялар кирәк. Ул идеяларның үзәге булып тора тиеш хөкүмәт. Хөкүмәттә андый бер дә мин мәсьәлә кешеләрне бер дә әле ишетмәдем. гел юк бар сүз сүйлеп кына утыралар. Мына икенчесе Нямин Германия деп айтам. Мына ике машинаның берсе дөньяда чыккан һәм сатылган ул Германия машинасы. Германия оборудованиесы бер илнең дә экономикасы бер кайда да бармаячак. Электроника Япониядан килә күбесе. Шуңа күрә еще бер тапкыр әйтәм, Кытай, Индия, Россия ул икенче эшелон индустриал илләр арасында. Алар бәйсез ил дип әйтә алмыйм. Шуңа күрә тегендәге экономик мәсьәләләр бездә күбрәк тә көчлерәк булып отражаться итеп килеп чыга. Һәм без бу эшкә берничек тә влияние итә алмыйбыз. Шуңа күрә Американың кулында, президент Обаманың кулында безнең ничек яшәү, безнең экономиканың булышы.
Ренат әфенде, ул һәр кемгә мәгълүм бит инде, икътисад тутырыклы булса, сәясәткә дә шулык тутырыклылык тәсир итә һәм хакимиятләрнең ничектер халык алдында үзләрен ышанычлы тотуы сизелә.
Менә бит инде күп сөйләдек, 20 ел сөйләбез безнең националь идея булырга тиеш дип. Кайда соң ул идея? Аны әйткән кеше дә юк, аның турында уйлаган кеше дә юк. Шуңа күрә менә Америкада әйтәләр бит инде общество равных возможностей. Ә Россия нинди общество соң ул? Без нигә атлыйбыз? Кайсы якка барабыз? Менә шул сорауларга бер дә җавап юк. Һәм шушы көндә любой менә экономик яктан какшану, ул сәяси яктан да бик зур какшануга китергә мөмкин. Һәм шуны әйтергә кирәк, әгәр дә инде Россиядә ул булып калса, власть изменяться итсә, бер дә әйтеп булмый, что бүгенге көннән властьтан яхшырак кешеләр килер дип. Менә шушындый да очраклы кешеләр килеп чыгарга мөмкин. Яңадан еще дә хуже булырга мөмкин. Әле бүгенге көннән без яңадан сагынып, әле менә кайбер коммунистлар бит инде Сталинны нитәләр, вспоминатьләр, шул Путинны вспоминать итәрләр безнең халыклар дип тә уйлап куясың кочагында.
Ренат әфенде, менә шундый фикерләр дә бар бит инде. Россия соңгы елларда көчле дәүләтләр белән ызгышып, көчсез һәм диктатор дәүләтләр белән генә дус булып калды. Һәм ул дуслыкта әлбәттә ниндидер исәп-хисапка гына корылган дип.
Шуны әйтәсем килә, Россиянең гаять туры килә 3% бөтен дөньяның күләмендәге продукция. Шуңа күрә Россия ул артык влиятельный ил түгел. Һәм шуңа күрә минемчә безгә үзебезнең урынны белеп, шушы хәлдән чыгар өчен экономик яктан икътисад үсешләрен мәсьәләләрен ачырга кирәк. Ә политика ул икенче урында булырга тиеш. Менә бит инде без беләбез 30-нчы, 40-нчы елларны, менә ти после кризиса бит инде великий депрессия. Америка халкы только Америка турында гына уйлаган. Без бүгенге көндә бездә шул вакыттагы Америкада сымак үзебезнең Россия турында гына уйлап яшәргә тиешбез. Әгәр дә безгә беркем дә тимәй икән, без ул кешеләргә, ул илләргә тиергә дә тиеш түгел һәм аларга бер сенә дә поддержка сарга тиеш түгел дип мин уйлыйм.
Ренат әфенде, сез бөтен дөнья татар конгрессының корылтайында катнаштыгыз һәм анда менә бу икътисад мәсьәләләре, икътисадтагы киләчәктәге фаразлар турында сөйләшү булдымы һәм булса, менә шул икътисад тагы үзгәрешләрнең татар халкына йогынтысы ничек булачагы хакында ниндидер фикерләр яңгырадымы?
Әз генә турыдан-туры андый сүз булмады, әмма ләкин подспутны андый уйлар йөрде. Ни өчен дигәндә, менә татар авыллары дигән проект бар. Ул нәрсә тора? Татар авылларын саклап калырга кирәк дигән сүз. Татар авыллары һәм бөтен милләтләрнең авыллары ул традицион экономика. Традицион экономика ул акча оборотына бик бәйле түгел. Алар кризиска бик поддаваться итмиләр. Менә шушы татар авылларын, авыл хуҗалыгын сакласак, без кризистан да әзрәк меньше будем, как говорится, негатива получать дигән фикерләр килеп торды анда. Әмма ләкин минемчә авыл хуҗалыгы бүген ул ведущий отрасль түгел. Һәм шуңа күрә Татарстанда эшләнгән эшләр, менә бит инде анда Силиконовая долина дигән проект бар татарский. Мин аларны бик яхшы уйлап эшләнгән эшләр дип уйлыйм. Бу татар халкына менә определенный будущее дигәнне создавать итә.
Ренат әфенде, менә күп еллардан бирле шул конгресс корылтайларында да сүз бара. Татар байлары күп бит инде дөньяда. Менә шул байларны туплап бер татар халкын яклау, саклау фондын оештырырга дигән. Ләкин бу нишләп торганнан күбрәк сүздә генә кала шикелле.
Ни өчен дигәндә, әлеге көндә безнең илдә ул сәясәт дигән нәрсәкә бик мал развита. Партия дигән нәрсәкәләр, аны үзегез беләсез, без инде менә ЛДПР дигән партиялар бар инде, анда тотагы да КПРФ дигән партиялар. это политический клоунада. Һәм шуңа күрә бүген илдә политик процесслар бик ачык бармый. Ул политик канунлар буенча түгел, шуңа күрә менә инде безнең илдә класслар, отделяция, байлар, теге урта хәллеләр, хәерчеләр һәрбер классның арасында үзенең идеологлары килеп чыкса, менә шул нанасу. Шуңа күрә татар политикалары, татар политик центрлары болар деп уйлыйм. Безнең Россия законы буенча бер халык кына бер партия төзергә мөмкинчелек юк. Әмма ләкин мин күреп торам, татар халыклары бик күп, алар күп партияның уртасында торалар. Менә шушук демократик кешеләр арасында да күп татар милләтеннән чыккан кешеләр һәм партия властьда да алар күп. Менә мин думаю, бу тенденция ул усиливаться только будет.
Инде икътисадка тагын да әйләнеп кайтып, Башкортстан турында фикерләрегезне беләсе килә. Әле башланып торган ел Башкортстан өчен ничек булачак икътисад өлкәсендә?
Мин әле кышыннан бирле әйтеп киләдерем инде. Мортаза Кубайдулович әйтәдер имеш, Башкортстан ул икенче бер дөнья дип күрәдер. Мин әйтәм, ул Башкортстан Россиянең бер пушогы гына. Россиянең кайсы якка борыла, кайсы якка оча, Башкортстан шуның уртасында ошып барачак. Әгәр дә инде Россия дөньяда 3% булса, экономик яктан Башкортстан Россиянең 3%. Получается 9-10 меңнән процент. Ул даже погрешностьтага да нитмей. Шуңа күрә минем фикер буенча дөньяда илдә нинди экономик тенденциялар була, Башкортстанда алар барса да булачак. Ә кемдә кем алар безгә тимей кала, без автономный яшәйбез. Дефликан, ул значит үзенең халкына, үзенең экономикасы да турында уйлау дигән нәрсәне оныткан.
Моңа кадәр Башкортстанны да нефткә бәяләрнең югары булуы коткарып килгән булса, хәзер инде икътисадны башкача корырга, машиналар төзелеше тармагын һәм башка җитештерү ширкәтләре эшчәнлеген җанландыру сорала, банклардан уңайлы кредитлар алып, аларны нәтиҗәле файдалануда кирәк ди Ренат Гатауллин. Аның фикеренчә, икътисади көрчекне җиңелрәк кичерүдә яхшы әзерлекле белгечләр һәм банкирлар зур роль уйный. Кыйын вакытларда икътисадны инвестицияләр һәм банклардан отышлы әҗәт алулар коткара ала. Ә инде инвестицияләр җәлеп итү һәм банклар белән белдекле эш алып бару фәкать хөкүмәттә үз эшенең осталары булуга бәйле ди Ренат Гатауллин. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чуашстанның Урмай авылында яшәүче Раил Абеев Кыш бабайдан бүләк сорап аңа хат язган. Хатында ул Габдулла Тукайның әкиятләрен сораган. Раил Урмай авылындагы мәктәптә 1нче сыйныфта укый. Сыйныфларында барлыгы 20 бала бар. Шулар арасыннан алар өчәү генә Кыш бабайдан бүләк сораган булган. Бу турда аның белән Наил Алан сөйләште.
Сәнсез, Раил. Раил, син кайда торасың?
Урмайда.
Урмайда торасыңмы син? Раил, сиңа ничә яш инде хәзер?
7.
Син ничәнче сыйныфта, ничәнче класста укыйсың?
1-нче.
Яңа еллар ничек узды, Раил?
Яхшы.
Сиңа берәр бүләк булдымы соң яңа елга?
Да, Габдулла Тукай. Кызыклы шәкерт.
Кызыклы шәкерт дигән китабын бүләк иттеләрме сиңа?
Да.
Кем алып килде бу бүләкне?
Кыш бабай.
Кыш бабай алып килде. Ул синең Габдулла Тукайның кызыклы шәкерт китабы сиңа кирәк булганны каян белгән соң? Каян белгән. Синең аңарга хат
сөйләде. Укытучы апа сөйләде.
Укытучы апа сөйләдеме Габдулла Тукай турында сезгә?
Да.
Сезнең укытучы апагызның исеме кем соң?
Вакитова Гөлзинур.
Гөлзинур апагыз Тукай турында сөйләдеме сезгә?
Шигырларын сөйләде. Бәгерма кысады туган телде.
Син туган телне җырлый беләсеңме соң?
Да.
Ничегрәк? Әйдә җырлап карыйк әле.
И туган тел, иң матур тел, әмкәм бек теле. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел, акыллы. Иңелек бутыл белән әмкәм дишектә киләгән анарын тәннәр буе әткәм хикәят сөйләгән и туган тел һәрвакытта ярдамың берләп сизнең. Кичкедән аңласылған шатлығым, кайгым мине. Итуган тел синдә булган, иңелекке кыйган дылгам. Ярлык кыл дип үзем, хәмәм кәм әм кәм хыдам.
Ай булдырдың, шунды матур иттереп җырладың. Син мине кайчан ирәндең бу җырны, күптән ирәндең мәле?
Да, бу ел сөрәнгән идем яны.
Ярар. Ә Тукайның берәр шигырын белмисеңме?
Белмим.
Ярар, әле өйрәнерсең, Тукайның шигырьләре бик күп. Әле кызыклы шәкерт китабын укый башладыңмы соң?
Да.
Ә син Кыш бабайга хат язган идеңме, Раил?
Да.
Нәрсә дип язган идең син хатың, ни әйтәле шуны?
Тукайның әкиятләре.
Кирәк дип язган идеңме?
Да.
Сезнең сыйныфта, сезнең класста ничә бала укый?
20.
Башка балалар нәрсә сорадылар Кыш бабайдан?
Берсе тул әкиятне сорады. Безнең класста 3 кеше генә дипте язды Кыш бабайга. Ну, белмим нәрсә язганнары.
Алар сиңа әйтмәделәр нәрсә язганнары, ниме?
Юк, әйтмәделәр.
Ә син хатны кая җибәрдең соң, язган хатыңны?
Мин җибәрмәдем, Кыш бабай кереп алган акты.
Кыш бабай үзе кереп алган мени сездән ул хатны?
Да, акысты, белмим.
Синең тагын иеңдә татар китаплары бармы соң, башка татар китаплары? Габдулла Тукайның китабыннан кала.
Бәхет утравы бар.
Бәхет утравы дигән китап бар инде, ийме? Әле син аны укымыйсың, авырырак тыр әле ул, әйеме сиңа укырга?
Укый башладым торганда озын-озын да авырырак.
Озын-озын җөмләләрме?
Да.
Раил, беренче сыйныфта барлык дәресләрдә татар телендә укыйсызмы сез?
Әлифба укыйбыз.
Әлифба укыйсызмы? Тагын нәрсә нишлисез?
Да. Математика.
Раил, син уйнарга да яратасыңдыр инде?
Да.
Шулаймы? Нинди уен?
Кана яратам, җырларга да яратам. Биергә дә.
Биергә дә яратасыңмы ни?
Да.
Нинди биюләр бии беләсең?
Үзеңчә. Салават абыйның җырларын җырлыйм.
Нинди җырларын беләсең Салават абыйның?
Кызыл миләш.
Әйдә бер куплетын җырлап күрсәт әле безгә дә кызыл миләшнең.
Кызыл миләш, кара миләш, җырлау үскәннәр ямәс. Никсем әле кызыл миләш, буламый калган кәмәс. Айырдылар, айырдылар, кызыл һәм кара миләш. Айырып-айырып елласалар, мәңгелек булыр сердәш. Айырдылар, айырдылар, кызыл һәм кара миләш. Айырып-айырып елласалар, мәңгелек булып сердәш.
Булдырдың. Ә синең үскәч кем буласың килә?
Мастер.
Нәрс?
Җырлаучы.
Җырлаучы мастер?
Да, әйе.
Сезнең Урмай авылында ансамбле бар икән, син аңарга йөрисеңме әле, юкмы? Мишәр ансамбле.
Да, йөрим.
Нишлисез сез анда Мишәр ансамблендә?
Җырлыйбыз, диебез.
Нинди җырлар җырлыйсыз?
Сандуга карьерашка су үтчәлгән үләшкә. И чувабыда чуватас. И ми кәрия зәкәрия.
Син кәрия зәкәрия җырында беләсең инде.
Да.
Әйдә җырлап күрсәт әле.
Bu vilja se ukuče, bu vilja se ukuče, a my ukuje se a na ruta galegas, a my ukuje se a na ruta galegas. Kariya, kariya, Бубиге се джурналчы, бубиге се джурналчы, аны джурналы ясы, аннады дагалды гыз, аны джурналы ясы, аннады дагалды гыз. Кәрия, закәрия, кымая, Кәри кымай, закәрия, закәрия кымая. Бубиге се бирче, бубиге се бирче, Аның бийуе ясы, анна үрдәгалыгыз. Аның бийуе ясы, анна үрдәгалыгыз. Кәрия, зәкәрия, майя.
Булдырдың бик яхшы иттереп җырладың. Ә уку ягы нишегрәк? Менә җырлау ягын бик яхшы икәнсең. Ә уку ягы да әйбәтме соң синең Раил? Яхшы укыйсыңмы?
Да, нишле.
Алай булса сиңа, Раил, яхшы укуыңны телибез, матур җырлавыңны телибез, матур итеп биюыңны телибез.
Рәхмәт.
Чуаштанның Урмай авылында яшәүче 7 яшьлек Раил Абиев белән Наил Алан сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртияның Воткинский қаласындағы Торғай ансамбле 20 йыллығын белгіләп үтті. Аның жетекшісі Гүлфия Исхакова ансамбльні сақлап тұту жеңіл болмауын айтты. Көплері бигрек те яшьлер ансамбльдан кете. Шулай да ансамбльға 20 йыл йөрүшілер де бар. Толырақ итеп, Хамиде Ғайфуллина сөйлей.
Зур булмаган һәм татарлар саны да алай күпләп исәпләнмәгән шәһәрдә 2 дистәйл ансамбльне саклап калу җиңел түгел. Моны үзенең эшен халкын, татар моңнарын яратучы гына башкара ала. Нәкъ шушы сыйфатлар хас аның җитәкчесе шагыйрә Гөлфия Исхакова һәм ансамбль әгъзаларына.
Авыр эштер, чөнки менә һәр вакыт бер кеше килә, берсе китә, яшьләр әле безнең анарсын киләләр дә, аларга татар телен өйрәнү авыр була. Берсен өйрәтеп бетердек кенә дигәндә, алар безнең я урта белем алып китеп баралар, я башка җирләр Әйри башлылар, шуның белән безнең менә эшебез кай вакытта яртылаш изелә. Ә инде кай вакыт шатлыклы ягы да бараның, чөнки менә күпме еллар буе безнең бер үк кешеләр йөри ансамбльгә, алар инде безнең костяк дип әйтәбез инде.
Ансамбльнең нигезен тәшкил итүче берничә кеше шулай ук 20 ел дәвамында яңа җырлар өйрәнеп, аларны сәхнәдән башкара. Шундыйлардан Рәсим Гарифьянов һәм Кадрия Маннанова.
Хобби дип әйтәләмәгәннәр Русия инде. Нәрсә бит торта бел. Йоҗәне идел төшәндә белән юк, шунда чабаса эштән әле ашамаенча китә. Иде кайтып башламай инде җибәрәсең. Хоп инде әйтмешләр.
Татарымга татар җыры уйларга теләк.
Шулай бездә йөрмәсәк, бездән татарлык бетәбез инде. Шуңа йөреп инде яшьләрне дә үзебез белән йөртәбез. Эштәбә дәвам итәргә татар телен, культурасын.
20 ел ансамбльгә мине җырлау теләге. Татар җырлары үзебезнең халык моңнарын, үзебезнең халыкка җиткерү, яшьләребезгә җиткерү. Гомумән мин чын күңелдән татар халык җырларын яратам. Аларны җырламасам мин үземнең яшәүемне менә бүтән төрле хис итәр идем.
Ансамбльнең җитәкчесе Гөлфия Исхакова күп еллар Торғай белән ныклы элемтәдә торган башка милләттәшләребезне дә санап үтте.
Агретдинова Рәмзия, ул безнең менәмдәге гомер буе библиотекада эшләде һәм аның белән китапханәдә дә күп чаралар уздырдык инде. Аннан соң ул безгә дә чаралар уздырырга ярдәм итте бик күп кенә. Ул да инде бүгенге көнгә хәтлегә һаман безнең ансамблебездә йөри. Аннан соң тагын бар безнең Астанова Гөлсимә, аннан соң Хөсәйенова Фәридә. Аларны сөйләп китсәң, алар безнең инде күп.
Торғай коллективы халкыбыз күңелен күрә. Танылган композиторлар әсәрләре, халкыбыз җырлары белән бер рәттән алар җитәкчеләре Гөлфия Исхакова сүзләренә иҗат ителгән җырларны да башкара. Гөлфия ханым җитәкләгән Торғай ансамбле әгъзасы Кадрия Маннанова «Юксыну» җырын башкара. тамашачы концертларга яратып йөри. Әсхәт Гарифуллин.
Бер концертны да калдырмыйбыз, ярыгә тырышабыз, Евелини да булса да, Дурырды да булса да, менә бу нидә, башыннан да калган юк.
Руша кемне билгеләп үтәр идегез?
Рушалар мине бик интересует, потому что анда хәзер живой җырлаучылар сирәк, хәзер безнең поколение, олы поколение булгач, живой тавышлар җырлаучыларны күп күрәм.
Дөрес, бу тамашага беренче тапкыр килүчеләр дә бар икән. Альберт Зиннатшин иптәше белән килгән. Алик Закировның кызы Турғайға йөри.
Мишат, кызым Алиса, ансамблига живой, татарча җырлый.
Ошыйсыз.
Коллективка бу көнне кутлау сүзләре дә рәхмәт хатлары да күпләп тапшырылды. Иң беренче Турғайлыларны Дружба мәдәният йорты директоры Надежда Коровина кутлады. Шәһәр администрациясының мактау грамоталарын, рәхмәт хатларын ансамбль җитәкчесе һәм башкаларга Виктор Некрасов тапшырды. Ансамбль әгъзалары юбилей тамашасына яңа сәхнә киемнәре белән чыкты. Аларны җирле милли мәдәни мохтәрият тегәргә ярдәм иткән мохтәрияттның рәисе Рафаил Фатхуллинга сүз.
Яшьләрне алга, алып барырга булышабыз инде. Шул безнең татар классары бар. Монда менә Гөлфия Исакова заниматься таларын программасылар белән, культурный программасы белән. Нәрсә безнең кирәк? Без барысына булышабыз. Безнең әйбәт укучылар да бар, безнең әйбәт учителләр, һәрбер кеше булышам дип
Турғай ансамблен кутларға шит төбәкләрдән дә вәкилләр килгән иде. Воткинс қаласы белән Сарапул шәһәрләрендә милли оешмалар һәм иҗат коллективлары арасында берничә ел элек ныклы элемтә булдырылган. Светлана Барханова.
Беренче тапкыр килгәндә бер-беребез белән таныштык. Шул хәтле куаныштык. Яңа кеше белән танышканда бит инде күпне белергә тырышасың. Шуның аркада без килгән саен алар бездән, без алардан үрнәк алып, яңадан Гөлфия ханым Исакованың шигырьләренә иҗтирлар язып инде. Безнең үзебезнең композитор бар Эльвира Сәлимҗан ва шуның җырларын тапшырып, шигырьләрен сөйләп, шулай итеп бер-беребездән үрнәк алып яшәргә тырышабыз.
Захира Парашитова да Откинскида беренче генә тапкыр түгел икән.
Мин монда менә нык куанып, сөенеп киләм иң бәхетле килүләрем шу Турғай ансамбленә. Бик әйбәт итеп Гөлфия Загитовна тоже каршы ала безне. Мин бер концертларында калдырмаймын. Алар кебек бүтән Россиядә, аның инде уже исемләре, китаплары шул хәтле без аны уважайтабыз, нык яратабыз. Аңа озын гомерләр, озын-озын юллар, киң сукмаклар бәхетле булсын. Бар канатларысын Аллаһ Тәгаләне аны саклап кына йөртсен.
Эльвира Сәлимҗанова да берничә ел элек федераль сабан туена әзерләнгәндә Гөлфия Исхакова сүзләрен сойлап җыр язган булган. Шуннан соң тагын берничә яңа җыр туган.
Урамнарда акыр ява-ява, урамнарда акыр ява-кыр ява, урамнарда кар ява-ява. Кар ява-ява, яшьле кызларым калдылар акырлы бураннарда. Яшьле кызларым калдылар акырлы бураннарда.
Воткинс каласының иҗат кешеләре Пермь өлкәсенең Чайковский шәһәре белән дә дуслык күпере булдырган. Кәүсәрия Нуруллинага сүз.
Турғай ансамбле белән безнең очрашулар күп еллар элемтә үзенмичә бергә һәр вакыт алар безгә кунакка киләләр, сабан туйларын бергә оештырабыз, бергә үткәрәбез. Менә шундый туганлашып, Чайковский белән Воткинск арасында бездә күпер күптән салынган иде инде.
Шулай итеп, Воткинскидагы Турғай ансамбленең 20 еллыгына багышланган тантанада бу шәһәрдә яшәүчеләр милли оешмалар гына түгел, чит өлкәдән дә вәкилләр катнашты. Ансамбль озын гомерле булсын, алар өчен дәвам итәргә үсеп килүче буын өлкәннәрдән тәҗрибә туплап калсын дигән теләкләр җиткерде. Кунакларда, хуҗаларда. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шулай ук форумнарда да үз фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне җиткергә мөмкин. Иң кызыклыларын без Азатлык тапшыруларында яңгыратырбыз. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.